Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio jedan tango Astora Piazzolle koji su svirali violinista Daniel Rowland i violončeliskinja Maja Bogdanović, umetnički i bračni par. Oni su prošlog meseca bili gosti Beograda i održali koncert kojim je obeležena stogodišnjica od Piazzollinog rođenja. Tada su sa ovim muzičarima nastupili i kompozitori bandoneonista Marcelo Nisinman, pijaniskinja Nataša Kudricka, kontrabasista Zoran Marković i gitarista Alberto Mezirka. U današnjoj emisiji možete slušati razgovor sa zanimljivim i svestranim umetnikom Danielom Rowlandom, koji sam snimila neposredno posle koncerta održanog 9. juna.
I would say what made that concert special somehow, apart from, of course, the wonderful energy of the Kolarac and the Belgrade audience and the fact that after the lockdown,
reći ću šta je taj koncert učinilo posebnim, pored naravno te neobične energije Kolarčeve zadužbine i beogradske publike. To je činjenica da smo konačno posle lockdowna u mogućnosti da sviramo uživo pred publikom. Konkretno za mene to je bio drugi koncert posle godinu dana u velikoj pravoj sali. Nedelju dana pre Beograda bio sam u Bratislavi, a pre toga sve je to bilo samo za minimalnu publiku, za kamere, za online streaming. Već ta činjenica nam je dakle ulila posebno uzbudljivu energiju. Također mislim da je i hemija našeg ansambla jedinstvena, jer tu je, kao što ste rekli, Marcelo Nisinman, veliki majstor tanga, virtuoz na bandoneonu. On je direktni proteže samog Piazzolle. Kad je Marcelo bio dečak, Piazzolla bi došao u stan njegovih roditelja u Buenos Airesu i oni bi tu imali probe. Marcelo je imao nekih 8 godina, to se odvijalo sve do njegove 15. i on bi sedeo, slušao sve to, prosto apsorbovao. Možete li to da zamislite? Marcelo je tako stekao i lični i profesionalni odnos prema Piazzolli. Pored njega imamo i 5 sjajnih, ne mogu to da kažem za sebe, ali mogu za njih, to su vrhunski internacionalni virtuozi. Ukrajinska pijaniskinja Nataša Kudricka, pa Zoran Marković, Crnogorac koji živi i radi u Ljubljani, gitarista Alberto Mezirka iz Venecije, vaša divna i moja, Maja Bogdanović, te tako taj spoj klasičnih muzičara i duha tanga koji donosi Marcelo čini da to bude nešto više od lepog ili zabavnog tanga. To je tango dubokih, sirovih, intenzivnih emocija koje volim.
Nice tango, or just kind of entertainment tango, or dare I say, just sexy tango. It makes it into tango with the real deep, raw, intense emotions, which I love.
Deep content, I would say, because...
Da, rekla bih da je to zaista bilo produbljeno, možda zahvaljujući i Marcelovoj muzici. On je zaista zanimljiv kompozitor, nosi i tu mračnu energiju. Sve to zahvaljujući i njegovom bandoneonu. Mislim da se tango ne može ni zamisliti bez tog instrumenta.
The real voice of the tango. And I so agree with you. In fact, I remember the first time I heard Marcelo Nisinman play.
Potpuno se slažem s vama. Sećam se kad sam prvi put čuo Marcela kako svira. Bilo je to u Oxfordu 2009. i do tog trenutka imao sam ideju da je tango nešto lepo i prijatno, ali nije dirnuo moje srce, ne kao što to čine veliki klasični kompozitori. I onda sam svirao na tom festivalu, svirao je i Marcelo, kojeg nisam znao ranije, i posle njegovog nastupa morao sam da odem do hotelske sobe da nešto uzmem. I dok sam bio tamo, shvatio sam da mi suze teku niz lica. Tu se nešto desilo s mojim emocijama. Izgubio sam oca nedugo pre toga, ali nisam o tome razmišljao. Jednostavno, muzika koju je Marcelo svirao dotakla me je na način koji bih očekivao od Baha ili Schuberta ili Beethovena. I onda sam shvatio da taj tango, ako se tako svira, posjeduje drugačiji jezik, ali ima potpuno isto dejstvo kao i velika klasična muzika. To mi je otvorilo oči i od tog trenutka sam znao da želim da sviram sa tim čovekom. I tako smo oformili kvintet. Pa sad sa Majom Sextet i pored mog rada u klasičnoj muzici, ovo je jedan divni otklon koji zaista volim.
And then we with this Marcelo, and then we created this quintet, and then with Maya now it is a sextet, and beside Maya all my classical work, this is a wonderful diversion that I really, really love.
He uses some special effects.
Nisinman koristi i neke specijalne zvučne efekte. Da li ste pomišljali i da pevate u sve to? Jer tretirate svoje instrumente kao udaraljke, na primjer. Kao što ste rekli, Marcelo je zaista jedan avangardni eksperimentator i mislim da odvodi tango na mesta na koje ga niko nije odveo. Siguran sam. I onda čujete zvuke poput...
Like you were saying. And then you hear this kind of like... You know, banging like the Zoran on his double bass, he had to, like in England, in English you say, he had to whack the hell out of the bass. And we have to make all these kind of scratchy effects.
Like I Zoran said, također na svom kontrabasu, kao što kažu Englezi, mora da izvuče pakao iz njega. Dakle, naši instrumenti ne moraju samo da pevaju, već se po njima i udara i proizvode se razni drugi zvuci. I sam Piazzolla je rekao da u tangu nema pastelnih boja. Muzika treba da grebe, da urliče, a njegov životni moto je bio bez rizika nema ni života.
Like a lion. And he also said, this is Piazzolla's like life motto, was no risk equals no life.
Thank you.
Čuli smo malu ilustraciju onoga što radi Marcelo Nisiman. Ovo do duše nije bila njegova originalna kompozicija, već obrada tanga La Comparsita urugvajskog muzičara Gerarda Rodrigesa. Svirali su Nataša Kudricka klavir, Marcelo Nisiman bandoneon, Alberto Mezirka električna gitara i Zoran Marković kontrabas. To su dakle muzičari koji su nastupili sa Majom Bogdanović i našim današnjim gostom Danielom Rowlandom na koncertu prošlog meseca u Beogradu. Pitala sam ga kako pronalazi saradnike u današnjem svetu gde postoji toliko mogućnosti za saradnju, toliko dobrih muzičara.
I would say that if you are like let's say a free musician as I am and as Maya is, in other words, you don't have like a fixed job in an orchestra or something like that, so what we do, our living is we leave our home, we take our instrument and we go somewhere to play.
Rekao bih da ako ste slobodni muzičar kao ja, ako nemate fiksni posao u nekom orkestru i slično, šta radite? Uzimate svoj instrument i odlazite od kuće da negde svirate, kao solista uz orkestar, ili da imate recital, ili da nastupite na nekom festivalu. A festivali su veoma uzbudljivi i zato što tamo srećete druge muzičare slične vama. Iako imate sreće, vidite nekog i kažete, wow, sviđa mi se to što radi, osjećam emotivnu povezanost. A ako imate još više sreće, oni to kažu za vas i tako se stvaraju te veze. Ali vrlo često se dešava da svirate sa ljudima iz celog sveta i dešava se da se ne osjećate dobro, ne osjećate se svaki put kao kod kuće. A za ove ljude sa kojima sam svirao u Beogradu mogu da kažem da smo kao porodica. Ima 10-15 godina kako počnete da svirate s nekim, pa se sve bolje upoznajete, pa pomislite da bi to moglo da bude dobro i to se s vremenom samo intenzivira. Što sam stariji, sve više uviđam koliko su važne te veze sa saradnicima koji su vam kao porodica, sa kojima se osjećate kao kod kuće. Možda je to zaista najlepša stvar koju kao putujući muzičar možete da steknete. Imate koncerte jedan za drugim, a onda se desi četvrti ili peti gde odahnete i kažete sebi sad sam kod kuće. To je magična stvar. To znači da festivali nisu samo za slušanje ili sviranje muzike, već i za susret sa prijateljima, za upoznavanje. Vi ste i sami osnovali svoj festival. Tako je. Rođen sam u Engleskoj, otac mi je bio kompozitor, avangardista, tako da je u kući uvijek bilo muzike. A kad sam imao 3 godine, moji roditelji su se iz Londona, iz tog ogromnog užurbanog grada, preselili u malo seoce u Holandiji, blizu nemačke granice. Zove se Stift. I zaista je malo. 10 kuća kod crkve iz 15. veka, koja je naravno renovirana, ali je veoma stara i lepa. Tu sam odrastao, moj otac bi komponovao u potkrovlju, ja sam vežbao violinu gledajući na crkvu.
So of course it's all been restored and renovated, but extremely old and very, very beautiful. And I grew up there. My dad was composing in the attic and I was practicing my violin there, looking out over this church. And then as
your mom?
My mom, yeah, my dad passed, unfortunately. My mom is very much alive and splendidly alive.
A vaša majka? Da, naravno, moj otac je preminuo, ali moja majka je vrlo živa. Ona zapravo potiče iz te oblasti u Holandiji, zato smo se tu i doselili. Ona je studirala klavir u Amsterdamu i Beču, ali kasnije se posvetila porodici i pedagogiji. Vrlo je živopisna, umetnička ličnost, bavi se i slikarstvom i tako dalje. Može da se izrazi na razne načine, vešta i sa rečima. Divna je, sad ima preko 80 godina. A ja, kad sam odrastao, poželao sam naravno da iz te male sredine odem u veliki grad gde se sve dešava, pa sam i otišao u Amsterdam. Prvo sam putovao svake nedelje po par sati vozom, išao sam kod čuvenih profesora, zatim sam otišao na studije u inostranstvo. 2005. godine, kad sam već zagazio u 30. vratio sam se i svirao u Stiftu, u toj maloj crkvi koju sam video sa svog prozora kao dečak. Sada sam imao ciklus koncerata tu i onda mi je jednostavno sinulo, moram da napravim festival ovde.
I played at Stift back in this little church that I could see from my window as a kid, and of course they had a small concert series there, and suddenly I had this like light bulb moment, like festival, I have to create a festival here.
Why?
This place is why? Just because it is so magical there, there's the energy of this.
Zašto? Zato što je tako magično, ta duhovna energija tog starog drveća okolo, tih zidova crkve iz 15. veka. To je potpuna suprotnost grozničavom životu koji vodimo. I tako te 2005. u roku od nekoliko meseci, ljudi kažu da je to čudo iz stifta, imali smo mali festival, vrlo skroman, ali pun života i energije. U toku narednih 5-6 godina postao je veći, a sada ulazimo u 17. godinu. Da li ima publike s obzirom da je mala sredina, ljudi verovatno dolaze sa svih strana. Sada imamo 40 koncerata, između 50 i 100 umetnika, 1000 posetilaca. Ovu malu crkvu smo zadržali kao srce festivala, ali nastupamo i u velikim simfonijskim dvoranama, imamo i otvoreni prostor za koncerte u dvorcima ili u prirodi, te tako sad možemo da priredimo koncerte za više stotina posetilaca. Sama crkva prima stotinu i to je prilično ekskluzivno i intimno. Mislim da se sve u muzici i u životu naravno dešava po principu kontrasta između intimnog i čistog s jedne strane i ogromnog i uzbudljivog, čak divljeg s druge. A ako ste stalno u sredini, to nije tako zanimljivo.
And playing very, very, very soft and also very wild. And if you play all the time everything in the middle, it's not so interesting.
Thank you.
Bio ovo snimak sa festivala u Stiftu, kada je Daniel Rowland uz festivalski orkestar pod upravom Thomasa Carrolla odsvirao solističku deonicu u koncertu za violinu i orkestar savremenog letonskog kompozitora Peterisa Vasksa. Čuli smo deo ove kompozicije koja reflektuje sasvim suprotna interesovanja ovog violiniste, našeg današnjeg gosta, u odnosu na muziku Piazzolle ili Nisinmana koju smo prethodno čuli. Vasksova muzika je naime duboko spiritualna, mada Roland kaže i virtuozna. Virtuozna na jedan specifični način snažnog intenziteta.
Vasks, Peteris, I got to know through this concerto, Distant Light. This is one of his most famous pieces that he wrote for Gidon Kremer.
Peterisa Vasksa sam upoznao preko ovog njegovog koncerta koji nosi naslov Udaljena svetlost. To je jedno od njegovih najpoznatijih dela. Napisao ga je za Gidona Kremera. Traje oko pola sata, dakle zaista veliko delo. Postalo je već klasik našeg vremena. Pre nekih 8 godina tražili su mi da ga sviram u Južnoj Africi. Proučavao sam ga i potpuno se zaljubio u tu muziku. Tada sam poželao da saznam više o Peterisu. Maja i ja smo ga sreli na festivalu u Danskoj pre 3 godine. Svirali smo njegov prelepi duo za violinu i violončelo. Zajedno smo i radili. I ne samo da smo obožavali njegovu muziku, već nam se mnogo dopao i kao čovek. Tako je iskren, topao, ali sve će otvoreno da vam kaže. Za njega nije uvek sve fantastično. Onda sam ga pozvao na moj festival, bio nam je rezidencijalni kompozitor, svirali smo mnogo njegove kamerne muzike, predivni klavirski kvartet i tom prilikom smo snimili i violinski koncert uživo. I on se osjećao kao kod kuće u Stiftu, zbog prirode, te stare crkve, sve ga je podsjećalo na njegov kraj u Letoniji. Također i na njegovu mladost, jer je njegov otac bio sveštenik. Pomenuli ste virtuozitet. Kao što sam već rekao, veoma je važno imati taj kontrast u muzici i umetnosti, pored mirnog, duhovnog, meditativnog. Jer ako bi bilo samo to, svi bi uskoro zaspali. Morate imati kontrast. I sam Peteris mi je to rekao. S jedne strane, koncert Udaljena svetlosti priča o unutrašnjoj borbi, o želji da se dosegne uzvišenost, duhovnost, ali tu je i ono što autor naziva čudovištem. Mračne sile koje mogu biti i u našem umu, poput depresije, ali mogu biti i u obliku ruske armije, na primjer, na granici Letonije. Vasks je čovjek koji je živeo i u sovjetsko vreme, kada je letonski identitet bio potiskivan. Bila su to mračna vremena. Možete naravno interpretirati kako hoćete, ali koncert zaista ima odseke duhovnog mira uporedo sa divnim izlivima besa i očajanja, koje kompozitor naziva čudovištem. Ono je u smislu muzičkih sredstava slikano tim velikim, glasnim, dramatičnim odlomcima, kao i sa 3 solističke kadence krajnjeg virtuoziteta i jakih emocija. Delo se završava tim predivnim minutima kao da se odlazi u nebesa. O tome Peteris, s kojim sam inače razgovarao na nemačkom, kaže ljubav uvek pobeđuje.
He speaks German much better than he speaks English, and I speak little bit of German. So he said, die Liebe gewinnt immer, so love always wins. This is kind of his motto in life.
Well, it's a religious message.
To zvuči kao religiozna poruka, sve su takve, ali nekako se uvek desi nešto loše. Naravno, da on nije bio tako iskren i inspirisan, muzika je mogla da zvuči kao kliše. Svi kažu da će ljubav pobediti, ali nešto je zaista krajnje iskreno i duboko proživljeno u vezi s njegovom muzikom, tako da mi izazove suze kad god je slušam.
Like a cliché, everyone says love wins, and you know, but there's something so honest about his music and so deeply felt that it can bring me to tears when I listen to that. Very much so.
Sami ste napisali programsku knjižicu za ovaj kompakt disk. Vi ste i muzikolog. Ne u akademskom smislu, ali volim da govorim o muzici. Ali bavite se istraživanjem, na primjer za ovaj kompakt disk sa Majom, gde su samo kompozicije za neobični duo violine i violončela.
Na the CD of yours, with Maja, cello and violin.
Yes.
Tu smo u stvari poručili muziku od nekoliko kompozitora. Neka dela su svetske premijere, a neka su nepoznata, poput minijature Jana Sibeliusa pod naslovom Kapi vode. Da, predivno, napisao ju je kad je imao samo 9 godina. Šteta što traje samo minut i po. Da, minijaturna, ali preslatka.
It's tiny, but so cute.
Kako pronalazite repertoar?
I got that from my father, because my father was a composer. All his life he wrote avant-gardistic music, and he never gave in to write like easy listening. He was always trying to push the boundaries. So for me to have at home
to sam naučio od oca koji je, kao što rekoh, bio kompozitor. Uvijek je pisao avangardnu muziku, nikad nije popuštao nečemu što je bilo lako za slušanje. Uvijek je pokušavao da proširi granice. To znači da je i za mene bilo normalno što u kući čujem komplikovanu savremenu muziku. Kad je moj otac preminuo, prosto sam preuzeo to osjećanje da jednostavno nije dovoljno svirati samo Beethovena, Schuberta ili Malera. To je naravno strašno važno, ali ako želite da uklonite granice i da proširite repertoar, i to je također izuzetno važno. A za tu kombinaciju violine i violončela, na primjer, ne postoji veliki repertoar. Naravno, nemamo dela Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Schumana, tih ključnih kompozitora. Dva velika dela za ovaj sastav ostavili su Zoltan Kodaj i Moris Ravel. Mi smo za ovaj kompakt disk izabrali Ravelovu sonatu u znak sećanja na Claude Debussya, koje je već etablirano delo, i onda smo je okružili svim vrstama savremenih kompozicija, od kojih je nekoliko pisano specijalno za nas i koje su nam na neki način osvetlile Ravelovu muziku. Tu je Giovanni Solima, na primjer, divni italijanski čelista-kompozitor. Pronašao je za nas jednu svoju mladalačku, veoma živopisnu kompoziciju koju je napisao za demonstracije u Palermu i onda zaboravio na nju. Kad ga je Maja pitala da li ima komad za nas, on je odgovorio: mislim da ima nešto na tavanu moje majke. I onda nam je to poslao i nama se mnogo dopalo. Tu je muzika Krzysztofa Pendereckog, sa kojim je Maja mnogo sarađivala. Zahvaljujući njegovoj supruzi, našli smo tu Čakonu, koja nikad nije snimljena u toj kombinaciji. Još uvijek je bio živ kad smo to snimili i bilo je dirljivo što smo mogli da mu to pošaljemo. Tu su naravno i Peteris Vasks i Marcelo Nisinman.
Yes, at the concert.
We played a slightly shorter version of this piece at the concert just the other day.
And who is this Craig?
A ko je to Greg White koji je uradio sve aranžmane? To je mladi pijanista i kompozitor iz Londona. Na Kraljevskom koleđu za muziku gdje ja predajem, on često svira kao klavirski pratilac mojih studenata i često bi mi rekao posle časova: Daniele, napravio sam neke aranžmane, da ih pogledamo. I onda bismo ih pogledali i ja bih rekao da su briljantni, da nisam tako nešto očekivao. Onda sam ga pozvao da napravi aranžmane i za nas, kao i za kompakt disk na kojem sviram kompozicije Chausona, Debussya i Franka. On zaista ima osjećanje za boje, sjajno je to uradio.
Yeah. And he really has a feeling for color and So that's lovely.
Yes, and now you mentioned classics.
Spomenuli ste ključne kompozitore, klasike, pa ovdje imamo i njih. Tu je fantastična sonata Cezara Franka. Recite nam nešto o saradnji sa pijaniskinjom Natašom Kudrickom.
Nataša Kudricka.
She's from Kiev.
Ona je iz Kijeva, tamo je odrasla, a onda su je kao tinejdžerku posle černobilske katastrofe poslali u Francusku, gdje je nastavila studije na Parijskom konzervatorijumu. Udata je za Francuza.
That she then always used was Natasha Kudrickaya.
And now that's why this French connection.
Yeah, maybe.
I to je možda razlog što je naslov ovog vašeg kompakt diska Francuska veza. Nataša sada živi u Marseju, a ako se sećate čuvenog američkog filma pod istim naslovom tamo iz 70. godina sa Jeanom Hackmanom, kad smo razmišljali o naslovu, pomislili smo na te slike, na jurnjavu po marsejskim ulicama i tako dalje, i to nam se učinilo zgodno.
The Cesar Franck sonata.
Yes, and this Chausson concerto is very interesting.
Pored Frankove sonate i Debussyjevih prelida, tu je i zanimljiv koncert za violinu, klavir i gudački kvartet Ernesta Chaussona. Ali koje velike violinske koncerte najviše volite?
Well, yeah, of course, if you say that, like, Beethoven concerto probably is the most perfect piece like ever written for the violin.
Beethovenov je možda najsavršeniji ikad napisan za violinu, pa Bachova Čakona, ali ponekad više volim da sviram dela koja ne izvode svi stalno. kao na primjer Elgarov violinski koncert, izuzetno delo, ili koncert Šimanovskog ili Korngolda. Također mnogo volim i Prokofjeva, Šostakovića, Bartoka, ali naravno sviram i Brahmsa i Čajkovskog. Ponekad je zanimljivije kada se pred orkestrom pojavite sa delom koje je apsolutno fantastično, ali nije svirano već 5000 puta. Te tako, ako treba da biram između Čajkovskog i Elgara, verovatno ću izabrati ovog drugog. Jednostavno mi je uzbudljivo da upoznajem ljude s nečim što do tada nisu slušali. Čujte ovo, dopašće vam se. Pa i ovaj Šosonov koncert koji ste pomenuli, to jeste neka vrsta koncerta za violinu, klavir i gudački kvartet. Ne postoji drugo delo za taj sastav. Sećam se kad sam ga čuo prvi put, bio sam dečak u stiftu i poštom sam poručio gramofonsku ploču, bilo je to polovinom 80. godina. I tako sam dobio ploču, stavio je na gramofon i sećam se da sam bio tako uzbuđen kad je muzika počela. A kad je zasvirala violina, tako sam poskočio od uzbuđenja da sam udario glavom o niski plafon podruma gde je bio gramofon. Tako sam shvatio koliko mi se dopalo to delo i 30 godina kasnije mogli smo da ga snimimo sa ekipom Snova. Pored Nataše tu je bila i Maja koja je s mesta uskočila u kvartet.
And then like 30 years later now we could record it with this dream team with wonderfulist Natasha who is such an exceptional artist and these friends including Maya who also very sweetly agreed to join the string quartet for that.
Thank you.
Drugi stav, Sicilijanu, iz koncerta za violinu, klavir i gudački kvartet Ernesta Chaussona izveli su Daniel Roland, naš današnji gost, violinista, pijaniskinja Nataša Kudricka, te gudački kvartet u čijem sastavu su Francesco Sica, Azija Jimenez, Anton Deves, Joel Waterman i Maja Bogdanović. Naša renomirana violončeliskinja nije jedina srpska veza Daniela Rolanda, da tako kažem. On je izvodio muziku Isidore Žebeljan.
Well, speaking about music full of contrasts and sense of adventure and color, well, I was so lucky to meet Isidora through the string quartet that I played in for more than 10 years, the Brodsky quartet.
Kad već govorimo o muzici punoj kontrasta, smislu za avanturu, za boju, imao sam sreće da se sretnem sa Isidorom zahvaljujući tome što sam u Londonu svirao u gudačkom kvartetu Brodsky više od 10 godina. S njim sam prvi put i došao u Beograd. Tu smo zapravo gostovali nekoliko puta početkom prošle decenije. I tako sam sreo Isidoru. Nikad nisam upoznao tako živopisnu ličnost, blistavu, maštovitu. Ona je za mene 2017. napisala predivni violinski koncert koji sam premijerno izveo u Stiftu. Ne znam nikoga ko je tako pisao. Nažalost, moramo da govorimo u prošlom vremenu. Ja sam čak došao i na njenu sahranu, iako je bilo vreme lockdowna. Bila je to za mene privilegija. Bilo je tako tužno. Teško je verovati da je više nema. Mnogo ljudi mi je pisalo da tek sada, kad je otišla, otkrivaju kako je genijalna bila. Ja i neki Isidorini prijatelji iz inostranstva imamo sada prosto misiju da širimo poruku njene jedinstvene, živopisne, maštovite muzike. Kad me ljudi pitaju kakva je njena muzika, ja uvek kažem da je ona uzela srpske i balkanske pesme i igre i provukla ih kroz svoj kaleidoskop, a ono što je izašlo je nešto možda kao Picasso, nešto jedinstveno, ponekad ludo. Niko nije tako komponovao. Postoji ideja da ovde, na jesen, snimim njen koncert. A na festivalu u Stiftu u avgustu ona će biti naš posthumni rezidencijalni kompozitor. Šaljem joj svu ljubav ovoga sveta. Šta su pored toga vaši budući planovi? Kad govorimo o planovima, moram da pomenem i Maju. Dok sam ovde radio sa Isidorom, dok smo snimali na Kolarcu pre nekih 6-7 godina, bio sam svestan da postoji vaša sjajna violončeliskinja Maja Bogdanović. Onda sam postojao sve svesniji, zatim smo se sretali na nekim festivalima i konačno, kad smo oboje postali slobodni 2017. ušli smo u vezu. Venčali bismo se prošle godine da nije bilo pandemije. Sada Majina porodica može konačno da putuje u Evropu i planovi za venčanje mogu da se nastave. Tu je i naša šestomesečna kćerka Lili. Žao mi je što će srpski slušaoci u buduće morati da slušaju više o meni. Tako je, pored Engleske i Holandije, Srbija moj treći muzički i emotivni dom.
I'm sorry to tell Serbian listeners that they might hear more about me in the future because I feel it is very much after Holland and I guess my father's connection with England, my second or third musical and emotional home.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio violinista Daniel Rowland, a emisiju Vreme muzike završavamo prelidom Claude Debussy-a La Puerta del Vino. Klavir svira Nataša Kudricka, a od vas se opraštaju Ljiljana Arsić i Gorica Pilipović.